Сейчас уже с нами на связи есть бывший генпрокурор Украины Святослав Піскун. Доброго вечора, пане Святославе.
Добрий вечір.
От ми вже почали говорити про цей розгляд в московському суді, питання щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом, який цей позов подав нардеп від партії регіонів в минулому Володимир Олійник. Як ви це можете прокоментувати і пояснити, навіщо це потрібно?
Ну, я думаю, перше, це така невеличка піар-компанія або велика піар-компанія, якою займаються люди, які знаходяться за кордоном України, так би мовити, у вигнанні вони себе вважають. Це ті представники влади, яка була, ну, так би мовити, відсторонена народом України від влади. Що вони домагаються? По-перше, це піар-акція для того, щоб до себе притягти увагу. По-друге, якщо рішення буде прийняте на користь позивача, вони зможуть тоді попробувати звернутися в міжнародний суд кримінальний з тим, щоб визнали, або арбітражний суд для того, щоб визнали те, по поводу чого вони там мовили зверталися. Але мені здається, що це не буде мати такого рішення в міжнародних судах, на які вони розраховують.
Ну, тим більше, що в міжнародному суді в Гаазі почато попереднє слухання з приводу розстрілів людей, з приводу злочинів в Києві. Це як один з таких кейсів, який розглядає міжнародний.
І ви знаєте, що розпочато це слухання не за позовом української сторони, а за позовом польської журналістки.
Так. А скажіть, будь ласка, які зустрічні позови або не зустрічні позови персонально проти тих політиків, які зараз перебувають поза межами України, включно із Віктором Януковичем, які, як мені здається, а ви, можливо, це прокоментуєте як фаховий юрист, який фактично задокументував свою бездіяльність, коли він розповідав, що коли людей розстрілювали на Майдані в центрі Києва, він за цим спостерігав по телевізору.
Ну, я вам скажу так, що те, що він там документував, це давайте почекаємо, яке рішення прийме суд, це зрозуміло. Але мені здається, що нам більш треба уваги звернути і Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, всім правоохоронним органам треба більше уваги звернути на якість тих матеріалів, які подаються в суд, для того, щоб притягнути до відповідальності винних. От поки що, крім беркутівців, тобто виконавців, да, ми ще поки що нікого на лаві підсудних не бачимо. І це прикре явище, з яким треба закінчувати.
А як ви вважаєте, це певним чином непрофесіоналізм, це брак часу, чи це, знаєте, як у нас кажуть, відсутність політичної волі? Як би ви це кваліфікували?
Я би сказав, що, по-перше, це було на кожний період має свою відзнаку. Перший період, 2014 рік, це відсутність політичної волі і, можливо, якісь корупційні моменти. Не буду стверджувати достеменно, але мені здається, можливо, відкуплялись. 2014-2015 рік, це вже, так би мовити, ми вже розпочали, воно буде закінчено, час нас не хвилює. У нас є попереду 5 років, як мінімум. А третій період – це вже коли і часу нема, і волі нема, і можливості нема.
А як би ви прокоментували ситуацію з Новинським, якщо вже говорити от по ситуації зараз, які перспективи цієї справи, чи зможуть його перевести зі свідка у звинуваченого?
Ну, звичайно, перспективи треба дивитися справу повністю, щоб знати перспективу. Ви ж розумієте, що публічно не говорять про всі матеріали кримінальної справи. Ну, по-перше, для того, щоб не знала противна сторона, і для того, щоб можна було підготуватися до судових засідань. Тому видають те, що загальновідоме. От, загальновідомого тяжко зрозуміти, що там відбувалося насправді, але нічого не залишається робити, як вірити нашому генеральному прокуророві, що він говорить те, що є в матеріалах справи. Ну, побачимо, що яке рішення прийме суд.
Ще повертаючись до ситуації з позовом пана Олійника, от перед цим у нас в ефірі політологи говорили про те, що вони роблять це для того, аби не лише сидіти в Криму там чи в Москві, в Росії, а їм хочеться пересуватися світом і мати можливість витрачати накрадені гроші.
Слухайте, ну, я щось не чув, що там комусь сильно було заборонено з тих, хто подав позов їздити по Європі. Мені здається, вони і так пересуваються без проблем, що стосується пересування. Мені здається, що тут десь глибше щось закладено, але ми ще, можливо, і не бачимо, що. Вони довго думали над цим позовом. Бачите, пройшло 2,5 роки.
Ну так.
І тільки зараз подали. Значить, вони збирали якісь матеріали. Ви не думаєте, що вони дурніші за всі?
Пане Святославе, а ви от враховуючи ваш досвід на посаді генерального прокурора, чи могли б ви дати якісь рекомендації українським правоохоронним органам? Як треба діяти в даній ситуації, коли, як ви сказали, ну вже відчувається брак і часу, і політичної волі, і всього для того, щоб розслідувати злочини проти людей в Києві? Ну, не лише в Києві, в Україні.
Я думаю, що треба... Ну, є така думка у генерального прокурора, наприклад, що треба всі справи об'єднати в одну, і Матіос її щось підтримує, і направити до суду. І все, так би мовити, разом. А я б зробив не так. Я по маленьких епізодах направляв би справи до суду і потихеньку б засуджував кожного окремо, а потім розвів би в одну велику справу.
А справу можуть підштовхнути ініціатива громадян України? От як ви навели приклад, що за позовом польської журналістки Міжнародний суд розглядає наші справи, та? От якби люди зверталися активніше.
Цікаво, чому не за позовом українців?
Так, безумовно. Чому не за позовом українців?
Тому що правильно були зібрані докази, правильно була зроблена юридична оцінка, правильно було з боку польської журналістки поданий матеріал. І тому зразу європейська спільнота, та яка, ну там європейські фахівці відреагували, вони порушили провадження. А наші чомусь не можуть, такі розумні, начебто юристи, адвокати і сотні, і там інших, і не можуть скласти примітивний документ, по якому порушується провадження.
Дивна історія. Якби громадяни активніше звертались до судових органів, як ви вважаєте, можливо, і справа розвивалася б активніше?
Не знаю. Від того, що ми будемо голосити, що вони злочинці, їх ніхто злочинцями не призначить і не назве. Тільки рішення суду. Тому треба, мені здається, більше зосередити уваги на конкретних фактах, доказах і документах, які підтверджувалися.
А як ви можете прокоментувати те, що от вчора, ну сьогодні про це стало відомо, Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання експрезидента Віктора Януковича і доставка його до суду?
Та ніяк, ну,
Ну, що от пройшло вже стільки часу, лише зараз, і наскільки це реально?
Ну, було об'явлено звинува, ви знаєте, об'явлена підозра була. До цього ж не було підозри об'явлено. Угу. Була об'явлена підозра і вибирається міра запобіжного заходу. Все по порядку. Але чого з затримкою на 3 роки, да Бог його знає. Я навіть цього не розумію. Навіть я цього не розумію.
Окей, ясно.
Я принагідно, оскільки Святослав Піскун з нами зараз, я ще хочу запитати. От я почув вислів Міхеїла Саакашвілі, який сказав, що за існування політичної волі справу вбивства Павла Шеремета в центрі Києва можна було би розслідувати. А ваша думка яка?
Ну, звичайно. Це така справа, яку там вже є записи і там є... відео цього злочинця, ну, і що думаєш, що він, який біля автомобіля так крутиться, там вже є відео. Я думаю, що там є інші докази, і матеріал такий, розумієте, специфічний, що його не просто так убили, там був мотив, і мотив у когось був дуже-дуже серйозний. А треба просто знайти, у кого був мотив, і тоді можна буде розкрити цю справу. Ну, не знаю, працюють, певно, але дуже повільно.
Дякуємо.
Дякую. Нагадаю, що ми говорили з Святославом Піскуном, це генеральний прокурор України, тричі, навіть скажу ці роки, в 2002, 2003, 2004, 2005 і 2007 роках.